Ксьонц Федерико Ломбарди становча адазваўся аб нядаўняй ініцыятыве 47 рэлігійных лідараў ЗША, якія звярнуліся з заклікам да кангрэсменаў абмежаваць продаж зброі ў краіне. У валоданні амерыканцаў знаходзіцца больш за 300 мільёнаў адзінак рознага тыпу зброі, нагадаў ксьонц Ломбарди на хвалях Ватыканскага радіо. На яго думку, трэба тэрмінова абмежаваць колькасць зброі ў руках амерыканцаў, каб у будучы пазбегнуць трагічных забойстваў. Менавіта арэхам звароту прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцяў сталі паводле некаторых назіральнікаў прапановы прэзідэнта ЗША а большай кантролі за продажам зброі. Ксёнз Ломбарди адзначыў, што ва ўсім свеце зброя часта выкарыстоўваецца для законнай абароны, але ўсё ж у большасці выпадкаў з'яўляецца прычынай пагрозы, насіля і смерці. Трэба пастаянна нагадваць аб патрэбе разбраення, абмежавання вытворчасці, продажу і гандлю зброяй любога тыпу, якія вядуцца для нягодных эканамічных інтарэсаў, перакананы прадстаўнік святога пасаду. Паводле яго, гэтаму можа паспрыяць падпісанне міжнароднай канвенцыі па неспрымяненні супраць пяхотных мін і скарачэнні ядзернай зброі. Мір нараджаецца ў сэрцы, але лягчэй будзе дасягнуць яго, калі ў нашых руках будзе менш зброі, заключыў ксёнц Ломбарди.